Ludskaja je radija. Ludskaja je radija.
Basondon gagoz, leku ederra benetan, naturaz eta animaliz betetako lekua, izan be mehatxatuta dagozan basafaunare babeslekua da Basondo, 60.000 metro karratuko belardi zein basoetan gure inguruko base animali nagusiak aurki ditzakeguz, horren inguruan eta gauza gehiagogati berba egiteko kuaz dekoguz, Leire Intxausti albaitaria eta Roberto Uriarte Basondoko arduraduna. Egunon bioi?
Egunon.
Egunon bai.
Lehenik eta behin, azaldu aldezkuzu zer dan Basondo eta zein helburua ze sortu zan proiektu hau?
Bueno, ba, Basondo da gauza bi batera, ezta? Alde batetik da babesleku bat, animali kaltetuek ba zaintzen dugu zen leku bat, animali ba normalien izan ondorioz, iztarien ondorioz edo baten bat ba txingorragatik edo zeratik ba hegazti batek galdu dauela hegazitzeko aukeri eta edo bueno, beste animali batzuk ba kalteren ba jasan dabinak eta hemen hartu behar dugu zenak, alde batetik ba babesleku moduan egiten dugu eta beste batetik gara batez be ba sensibilizaziorako leku bat, nola datoz Euskal Herriko eskola gehienak eta eskola umeek ba ikasteko, ze zoritzarrez oso ez ezaguna da gure fauna, ezagutzen dabe ba Ameriketako edo Afrikako fauna, bai ez da ezagutzen hemengo, ez daki inongo umek edo umegitzik dakizi zer dan askonar bat, urubi bat, eta hori da gure helburua, bai ikasi maitatzen gure fauna eta biharretzi basaintzeko beto, ez da.
Askotan entzuten dugu hor Euskal Herrian zehar basondora doana bai zoologikora goaz, baina ez deko zerrikusirik, ez da zoologiko bategaz.
Ez kontraku, zoologiko da nola bai, zelan bat, edo aldan bat, da entretenimenturako edo zer bat leku bat, eta hau da batez ere sensibilizaziorako leku bat. Jenteak ulertzeko hau hemen animaliak ikustera datorrena, ba etorri behar dau, ba beste txip batera etorri behar dau, ba klinika batera, ospital batera edo egoitza batera, residentzi batera doan zerean, baina animalintzako. Animalik ezin direnak libre bizi bazuen, ba hemen hartzen dugu, hemen zaintzen dugu.
Leire, zue albaitaria saren heinean, zein da hemengo zure eguneroko lana?
Ba, egunero goizetan danari jaten emoten dotzetan momentua, hori da proposen apurbet ikusteko zelan dauden, aldaketari dagoen, eta horrela egunero vigilatuz, ba, batez begiten dugu prebentzio lan bat, ez da? Gaixorik ez jartzeko lan hori, egunero batez be oso zarrat direnak, ba, hori hanka bat koja badabi, edolako gauza txikia, ba, liketa harinen hartu eta liketa harinen zaintzeko.
Hemen suposetan dut Basondora modu danetako animaliak ekarri izan dozuela, estadu desberdinetan, zelango tratara emotengako animaliei?
Bueno, hemen mota desberdinetako animalietaz, baina gure proiektu originala guri berez, gure proiektu eda gure fauna, bai fauna gaur egun deukogun fauna eta zoritzarrez galtzen goazen goatzen fauna, bai mentalizateko pizka bat ze importantzi dekon zaintzi eta mantentzi fauna hori. Hartzen duz baita beste animali batzuk ez direnak gure faunako, bai atozenak igual ba izten dan granja bat eta emu bat ez dakiz zer egin eta ez sakrifikateko bartzen dugu, edo kangurotzu batzuk ba ertzaintzak dekomisatutako baten bateri legal euki ditzuelako, edo lako animali beste animali batzuk edo maskotak izenekoak eta batzutan hartzen dugu zenen, baina gure helburua da batez be fauna basatia eta helburua da alik eta hobien zaintzia, animali horrek eukitea bape estresi barik eukitea, eta horregaitik da deitzen da basondoan dagoelako, ez da, eta gure helburua da jake basoan ezin diren bizi, ba bizi daitezela basondoan eta alik eta egoerarik onena, badeko esate baterako bahontza bat edo urubi bat ba gauez bizi dienak eta jakienak gustatzen argirik, badekoguz ba basoko lekurik ilunenien, zikoina bat badekogu ba estanketxo baten edo ba beti animari bakotza ba dauela ba erdi ondo jake basoan ezin diren bizi, ba baso ondoan eta gitxi gora bera basoan bizi den moduen bizitzi.
Zuek ondo esan duzu, ba zuen bete behar nagusiena dala ba eta naia be bai ba animaliak alik eta gustoren egote hemen eta horregatik ba 60.000 metro karratuko eremu handia dekozue, beren habitat eta aliketa gehien errespetatzea dela esan duzue zuen naia, eta ze baldintza eskaintzen dotzazu horretarako?
Bueno, ze baldintza ba egiten duguna da aliketa bizitza kalitate honen aukitze animalizek, aliketa euren janari aldetik aldaketa asko egotie, euren lasaitasune batez be mantentzio oso importantia da. Orduan, ona datorren jendie batez be mentalizatzen dugu hemen dekogu sarreran dekogu Agustin Ibarrolan eskultura bat eta jendea izaten zaigu pasa azpitik zehor ba jendeak kanpotik dakarren eragin txarrak edo influentzia txarrak bertonisteko eta barruen sartzen dienien ulertzeko naturagaz beste hartu emon bat euki behar dela, lasaitasune, isilik edo bajutsu berreitie, eta errespetu handiz egotiena, sartzen naturan beste mundu baten. Basondo pasatzen zara eskulturati barrura eta sartzen zara beste mundu baten, alde itzi behar dozuz, kanpoen itzi behar dozuz, lenditeko zuzen zerak, eta beti etorri lasaitasunez, eta denporaz, ez etorri presaka, eta ikusi egin behar dugu hau zabate presaka, etorri egun pasa, lasai, bazkaldu hemen animalien artean, ikusiz animali lasai egonez eta horrean ulertzen da natura, ez da egonik eta lasai.
Leire, zuk ondo esan dozu lehen, egunerokotasunean animaliei laguntzen ibiltzen zara, animaliek zelan eskertzen dotzu behar?
Batez be lasaitasuna edo ikusten dozu zenean janda gero siesta luzea botatzen edo euren naturako komportamentu bardinak hemen egiten, ez da? Serian kasu zulotxoak egiten edo horrelako euren naturako jolas normalak egiten, ezta? Ez ditugu ikusten hori estresarekin edo hori saiatzen gara putzu bat zaintzen. Euren kaioletan gauza ezberdinak jartzen edo euren jateko era aliketa antzekoen egiten, ezta? Seriaren kasu iskutatzen zulotxoetan, orduan beran konportamentu naturalak aputzu bat bultzatzen, ezta?
Da, gitxi gora bera, zenbat animali deko zuez, Basondon?
Kantitate baino, dekoguna da, dauzkagu, gure faunako animalirik importantenak, espezie guztiak, importante guztiak, hasi, otso, azeri, basurde, orkatz, orain, igaraba, askonarra, espezie basurdea bera, gure espezierik importantenak, arranoak, saiak, ez dakiten, ontzak, urubiak, berezik Euskal Herriko fauna eta batez ere Europa edo orokorrean Europako fauna eta baita faunako animali batzuk sasoi baten hemen bizi zirenak eta zoritzarrez Europa guztian desagertzen joan direnak, esate baterako bisonteak hemengo Kortezubiko herriko simboloa dena eta hemen Santimamineko koben ondoan gaude eta hemen daude margostuta antzina hemen bizi ziren bisonteak eta mantentzen ditugolako espeziak, gehien bat hemen inguruan bizi diren espeziak eta baita sasoi baten bizi zirenak eta zoritzarrez gizakiaren eraginez galdu joan direnak, ez da.
Zueke argi utzi duzue, Basondo bakarrik ez dela babesleku bat, eziketa gune bate izatea be nahi dozuela etortzen dan jendearentzako, aurretik esan duzu ona sartzean txip aldaketa bat egitea behar beharrezkoa dela benetan gozetako eta ulertzeko egiten dozuen lana, benetan txalotzeko lana iruditzen iata. Ze ekintza edo jarduera eskaintzen dutze zuez familiei edo gazteenei eskoletatik eta datozenean?
Eskolen bizitak beti dira bizitak gidatuak. Ona dato sumiak eta egiten dira taldean monitorekin eta monitore baten laguntzaz egiten dute bide guztia, hemen kilometro bateko ibilbidea da eta kilometro hori egiten dabe denbora guztien monitore bateraz erakutsi dutzena eta kontatzen dauena historia animali bakotzana, ze gaiti dauen hemen, nondik etorri izan eta batez be espezie bakotzak ze zentzu daukan, ze importantzia daukan mantentzia Euskal Herrian eta baita berreskuratzie galdu gendu zen espezie batzuk eta zoritzarrez gaur egun galduta dozenak, ezta. Eta gero familientzako desberdin da, bizita familiarrak bain leik ez bi modutara, alde batetik izan leike bizita librea, hor sarreran egiten dugu azalpen bat, zer dan gure lehenengo kokatu ebrin guruen, Urdaibaien barruen, non gago zen, gero azaldu zer dan babesleku bat, eta gero esplikatzen dut zago zelan datozen ona animalizek, zelan ikusi, ze jarrera uki bizita barruen, eta beste posibilitate bat da baita bizita gidatuek konsertatzie. Esan egun baterako, hartzen dugu egun baten bizita gidatu bat egiteko, eta hor gida batek laguntzen dau ordu bete terdi edo pare bat orduz bizita osoa egiteko, eta benetan rekomendatzen dugu hori, zeda esperientzia ikaragarriona asko pila bat ikasten da, eta ulertzen da, eta batez ere lehen esan dugun txipaldak eta horretarako oso importanti da bizita gidatuek, oso komenigarria die bai.
eta Leire gazteak datozenean, ba, suposetan dut, etorkizun albaitaria izan nahi daben bat, baino gehiago bepaseko dirala, mendiko behintzat, ba, sondura torrite, aiban iri hau gustaten jat, zelakoa izaten da normalean gazteen harrera?
Ba, gazte asko, udan adibidez, voluntario moduan etorten diren bolondresak, badaude batzuk egiten dutenak auxiliar de veterinaria edo horrelako ikasketak, eta nik uste dut horientzako oso interesgarria izan daitekela, ba, egunerokotasunean hemen dauen animalien maneioa, ezta? Ze oso animali ezberdina daude, tamaino ezberdinak, eta eurak manejatzeko hainbeste eta hainbeste ikasi daiteke. Orden, nik uste dut oso leku interesgarria dela, bai bolondres bezala gazteak ikasten dauzenak, zein nagusia hau datozenean, ba, azkenean asko ez dituztelako ezagutzen bori mendian ditugun animali asko, baina adibidez gaueko direnak. Ze saiarre bat ezagutzea errezagoa da, baina lepa hori bat oso zaila da ezagutzea da ikustea, ezta? Eta uste dut hortik be aztialdirela hori interes gehiago ukitzen horrelako ikasketa batzutan adibidez.
Ikusten da proiektua mimo handiz hartzen dozuela, eguneroko lana mimo handiz egitu gula, mentxe daukago justo momentu honetan katua, zelan deitzen da?
Hau zipi,
ba, zipi deko guemen, lasai igurtzen eta ba, utzi egiten da baitzat, horreken nahi daue esan ba, ba, bakea eta emoten dutza zuela eta ondo tratetan dozuela, baina supostan dut ba, mimo asko segindako lana izendabe atzetik administrazioek eta lagundutzen dutzuela, ze 60.000 kilometro karratuko hektareak eta izatea ez da izan behar errez, azta?
Vale, ez bakarri zipi, ez da atzetik begira dukazu baita uroia, horrek uste modu zure, zure begira kuriositatean.
Bai,
zara konturatu erain arte. Bueno, esaten duzuna, ba, laguntzen adetik egia esan ez dugu laguntzarik izan, orain arte gara ba charity bat edo esaten dena ingeles, ez da, irabazi asmorik gabeko erakunde bat, ONG bat, eta ez daukagu laguntza ez publikorik, ez pribaturik, eta ordan aprobetsatzen dugu baita deitzu bat egiteko enpresaren bat edo erakunderen bat, ba, pres balego eolako proiektu bat laguntzeko edo bultzatzeko, ba, esku zabalez edo besoak zabalik hartuko genukela, ez da.
Eta erakundetatik aparte, bizitariek lagundu nahiko baleuke, zer egin behar dabe?
Bueno, bizitariek nahikotan laguntzen dabe, badaos asko dienak badaukago klub baten modukoa, ba, familien kluba, badaukaguz familiak etortzen direnak sarri ona, eta da aukera bat, ba, ordaintzen duzu diru bat urtero, eta urtero nahi dozun beste aldiz etorri leike ona bizitaitera, eta jente asko, ba, badoz familia asko sarri etorten dienak, eta badoz batzuk baita, ba, igual, ba ez dakit, ba, badoz denda batzuk, fruta dendak, edo badaude, badoz zer batzuk, ba, laguntzen dozkuenak, eta... oso ondo, badoz olako ba, jendea, solitzarrez, ba, ez da enpresan dirik, ez da zelan edoalan ba baten bate zerikorik, baina familiak eta jente, ba, kaleko jentea badago asko laguntzen dozkuna edo saiatzen da laguntzen, ez da.
Eta amaitzeko, zer aholku mongo zeunke basondora lehen aldiz etorriko da non hori esperientzia zalik eta gehien gozetako?
Bueno, batez ere lasai etortie, denporaz etortie, egun pasa etortie, ez etortie bakarrik, ba, zenbat denpora behar dago ikusteko, ez behar da, ez zenbat, ze aukera dekozu, ba, egoteko hemen baso baten, edo bi basotan hobeto esateko, ze badeko aresti bat, eta badeko hartadi bat, eta arestian eta hartadian ibiltzea, lasai, paseatzen, prismatiko egin etortzen badago beto, argazki kamara egin etortzen badago beto, eta baskari apur bat ekartzen badago, eta hemen nahi badago baskaldu animalien artean, eta batez ere lasaitasuna egon, eta denpora behar da, txipaldatzeko eta pizkat naturan jartzeko, ba, denpora behar da, isiltasuna, lasaitasuna, eta etortzea egun pasa lasai bat egiten, eta beste modu baten pasatzen eguna, ez beti gabizen moduan korrik aurrera atatzera, eta hartu lasai, eta egon hemen entzuten animaliak, hemen entzuten dozu ez, hemen dausen jakoak, dekomisotik etorneko jako batzuk, ertzaintza dekomisatutakoak, badako guze baita animal, olako animal batzuk, eta entzun euren zaratak, entzun euren munduen sartu apur bat, ez da?
Leire, Roberto eta Zipi, eskerrik asko Bizkaia Irratian gugaz egoteko tartetxoa hartzearen, eta jarraitu horrela, benetan lan handia egiten dozulako, eta nik ba admirazio handia dotzuet, ba, holan animaliei eta laguntzen, ba, askotan, ba, holango jarrerak beharrezkoa diralako gaur egungo mundu batean.
Mi esker zeu eriz, Bizkaia Irratian beti emondo zuzure olako zera arrera eder bat, eta mi esker benetan zeuen laguntzatik. Bizkaia Irratian.